Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας συγκέντρωσε και πάλι να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τους αδερφούς, γιατί αυτός είναι ο πλούτος που μας έχει δώσει ο Κύριος, αδερφοί. Αυτό που απολαμβάνουμε εδώ ανάμεσα στην Εκκλησία είναι η ζεστασιά και η συντροφιά των αδερφών. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα αυτό. Το να κοιτάζουμε τα πρόσωπά μας και να παρηγορούμαστε ο ένας με τον άλλο. Παίρνουμε ζωή ο ένας από τον άλλον. Όταν είμαστε όλοι μαζί, όταν καθόμαστε, συζητάμε, και ξέρετε, η απόσταση πολλές φορές μπορεί να μας κάνει να κρυώνουμε. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε. Μπορεί η απόσταση να έρχεται λόγω των καταστάσεων, αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχουν τρόποι επικοινωνίας και είναι καλό να μην κρυώσουμε την επικοινωνία μας, γιατί η αλήθεια είναι αυτό που λέει και ο κόσμος: μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Και πριν λίγες μέρες με λένε Δημήτρη και 26 του μηνός έχει τη γιορτή η Ορθόδοξη Εκκλησία και παίρνουν τηλέφωνο πολλοί συνάδελφοι και μου λένε Δημήτρη, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και αλλά περνάει ο καιρός, συναντώ πάρα πολλούς ανθρώπους και κάποιοι έχουν μείνει στο να μου λένε μία φορά το χρόνο να με παίρνουν τηλέφωνο και να μου λένε χρόνια πολλά. Γιατί ήμουνα σε μία άλλη δουλειά, άλλαξα, δεν με ξαναβλέπουν μόνο πλέον. Και υπάρχει γιορτή που θυμίζει, α, πρέπει να πάρω τον Δημήτρη τηλέφωνο. Και κάθε φορά που με παίρνουν τηλέφωνο, πότε θα τα πούμε? Ναι, θα τα πούμε. Κλείνει το τηλέφωνο, τον άλλο χρόνο λέει, πότε θα τα πούμε? Θα τα ξαναπούμε. Αυτό όμως δεν ισχύει εδώ σε εμάς μέσα στην Εκκλησία. Εμείς θέλουμε να βρισκόμαστε. Ο Κύριος λέει να συνέχει, δίνει και προτροπή. Δεν μιλάω για το... Και λέει, και μην παραλείπετε, λέει, να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια ίστινας. Μην παραλείπετε. Γιατί θα κρυώσεις. Και άμα κρυώσεις, τα πράγματα είναι δύσκολα. Όλα όταν κρυώνουν, τώρα που έρχεται το κρύο, αρχίζουν διάφορα πράγματα και χαλάνε. Βάζω το αυτοκίνητο μπροστά, δεν παίρνει εύκολα. Προχωράω λίγο πιο κάτω, τρίζουν τα φρένα. Τι έγινε, η υγρασία? Ήρθαν τα κρύα. Και ο διάβολος θέλει να είμαστε μακριά, αλλά εμείς θα μείνουμε κοντά. Και δεν είναι μόνο η οπτική επαφή. Το πρώτο πράγμα, αδερφοί, που μας φέρνει κοντά είναι η δική μας επαφή με τον Κύριο. Και η επαφή μας με τον Κύριο γίνεται στα γόνατα, στην προσευχή. Πρώτα εκεί ζεσταίνομαι και εκεί μετά αρχίζει και έρχεται αγάπη περισσότερη, να δω και τον αδερφό, να πάρω και τον αδερφό εκείνο τηλέφωνο, να πάρω και τον άλλον, και να μην χάσουμε την επαφή μας με τον Κύριο. Πρέπει να το επιμεληθούμε αυτό. Είναι δική μας ευθύνη τώρα. Ο Κύριος δεν σταμάτησε. Εγώ είμαι 37-38 χρονών, στα 38 είμαι τώρα, και ακούω κηρύγματα από μωρό. Όταν γεννήθηκα, τότε οι γονείς μου πιστέψανε. Δεν σταμάτησε ποτέ το κήρυγμα στις εκκλησίες. Ο Κύριος πάντοτε έδινε. Ο Κύριος πάντοτε είχε το λόγο του. Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Έρχεται όμως και ώρα, τώρα που σταματάει και αυτό που έχουμε. Γιατί έρχεται ένας εξωτερικός παράγοντας, έρχεται μια δυσκολία. Τώρα πρέπει και εγώ να πάρω στα χέρια μου την κατάσταση. Πρέπει να κινηθώ υπεύθυνα και να αναλογιστώ και εγώ τις ευθύνες μου. Ο Κύριος μέχρι τώρα με τροφοδοτούσε. Πρέπει εγώ να ψάξω, να βρω την τροφή μου. Μην το αφήσω. Α, δεν έρχεται, τι θα κάνω, θα πεθάνω? Πρέπει να πάω στην πηγή να πιω νερό. Θα είναι το ίντερνετ, θα είναι η γραφή στο σπίτι. Δεν μπορώ όμως να το αφήσω αυτό και να μην πάω πουθενά. Από τώρα δεν έχει εκκλησία. Μα η εκκλησία είναι η μία ώρα. Το υπόλοιπο 24ωρο όμως πρέπει να έχουμε επικοινωνία με τον Κύριο. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μην κρυώσουμε. Οι συνθήκες είναι για να κρυώσουμε. Αλλά εμείς θα πάμε κόντρα σε αυτό το ρεύμα. Δεν θα πάμε κόντρα στους νόμους, αλλά θα πάμε κόντρα στο πνεύμα του διαβόλου, ο οποίος θέλει να απομονώσει τους ανθρώπους στον εαυτό τους και στην απογοήτευση. Εμείς θα πλησιάσουμε τον Κύριο και θα θερμάνουμε τη σχέση μας με τον Κύριο. Θα τρέξουμε και λέει, οι εκλεκτοί νέοι θα αποκάμουν, αλλά οι προσμένοντες, λέει, τον Κύριο θα ανανεώσουν τις δυνάμεις τους όπως των αετών. Πώς γίνεται να ανανεώσω τη δύναμή μου? Πρέπει να πάω να φορτιστώ, όπως γίνεται με τις μπαταρίες, με τα κινητά, πάμε, το φορτίζουμε στην πρίζα, έτσι γίνεται. Ο άνθρωπος του Θεού πάει εκεί στο σημείο της φόρτισης και φορτίζει στην προσευχή, στη μελέτη του λόγου, στην ακρόαση του λόγου, και έρχεται η φόρτιση αυτή και φεύγουν τα προβλήματα. Όταν φορτίζεσαι, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα, φεύγει ο διάβολος, φεύγουν όλες οι σκέψεις οι εχθρικές, φεύγουν όλα αυτά. Καθόμουν στην προσευχή, ήρθα φορτωμένος προβλήματα από τη δουλειά μου, περνάω το πρώτο 20 λεπτό, σκεφτόμουν, προσευχόμουν, σκεφτόμουν, κάποια στιγμή έρχεται μέσα μου ο Κύριος με μία σκέψη, μου λέει, τι παλεύεις με τα προβλήματα στην προσευχή? Μα εδώ δεν είσαι για να παλεύεις με το πρόβλημα στην προσευχή, το πρόβλημα θα το πάρει ο Κύριος. Και λέω, Κύριε, τι κάθομαι και ασχολούμαι με το πρόβλημα? Και ξέρετε, ο Κύριος, αδερφοί, δεν παίρνει τα προβλήματα λύνοντάς τα. Ο Κύριος παίρνει τα προβλήματα δίνοντας ευρυχωρία. Ο Δαβίδ αναφέρει ότι στη θλίψη μου, λέει, επικαλέστηκα τον Κύριο και ο Κύριος μου επίκουσε. Και τι έκανε, λέει? Μου επίκουσε δους ευρυχωρία. Δεν μου έλυσε το πρόβλημα, αλλά μου έδωσε ευρυχωρία στην ψυχή. Και ο Κύριος σήμερα θέλει να μας δώσει ευρυχωρία στην ψυχή μας. Ο Κύριος έχει κρατήσει σήμερα στα χέρια, κρατάει σήμερα στα χέρια του τη ζωή μας, την ψυχή μας, τα πάντα. Και τι θέλει? Θέλει να μας δώσει ευρυχωρία. Ο κορονοϊός είναι έξω. Ο κορονοϊός κυκλοφορεί και ανάμεσά μας μπορεί. Αλλά εγώ τι θα κάνω τώρα? Θα γεμίσω φόβο? Εγώ θα εμπιστευτώ τον Κύριο. Και ο Κύριος πρέπει να μου δώσει μέσα στην καρδιά μου ευρυχωρία. Δεν θα πειράξω τον Κύριο, αλλά δεν θα στεναχωρηθώ. Θλιβόμενοι πλην ουχή στενοχωρούμενοι. Δεν αφήσουμε την ψυχή μας να πέσει σε θλίψη, σε φόβο. Φοβάμαι να μπω στο ασανσέρ, φοβάμαι να ανέβω τα σκαλιά, φοβάμαι να... Εντάξει, τι θα κάνουμε τότε? Τότε πρέπει να καθίσουμε μέσα σε ένα δωμάτιο για να μην κουνηθούμε καθόλου. Θα εμπιστευτούμε τον Κύριο, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, θα εξυπηρετήσουμε τη ζωή μας, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της προστασίας, και ο Κύριος θα μας φυλάει. Προσέχετε, λέει, Αγρυπνίδη, και προσέχετε. Το προσεύχεστε, το προσέχετε, ανήκει σε εμάς. Το προσεύχεστε, για το προσεύχεστε ενεργεί ο Κύριος και απαντάει και προσέχει και μας φυλάει όταν εμείς προσέχουμε. Είναι το μέρος μας να προσέχουμε. Αλλά εμείς, όσο και να προσέξουμε, αδερφοί, τι μπορούμε να καταφέρουμε? Δεν έχουμε δυνατότητα να προστατευτούμε, δεν έχουμε τίποτα. Αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτι φυλάνε, λέει, αυτοί που προσπαθούν να τη φυλάξουν. Έτσι είναι, αδερφοί. Θα ήθελα να διαβάσουμε και μέσα από το Λόγο του Κυρίου, από τη σελίδα 917, μερικά εδάφια, είναι το κεφάλαιο, το 12ο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου. Δωδέκατο κεφάλαιο, Ιώτα Β' κεφάλαιο, σελίδα 917. Εν τω μεταξύ, αφού συνηθρίστησαν εμμυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάτουν αλλήλους, ήρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτούς: πρώτον προσέχετε εις αυτούς από τη ζήμης των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Αλλά δεν είναι ουδέν και καλυμμένον το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί και κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γνωριστεί. Όθεν, όσα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλουσι ακουστεί. Και ό,τι ελαλήσατε προς το οτίον, εν της ταμείς θέλει κηρυχθεί επί των δωμάτων. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου: μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα και μετά ταύτα μη δυναμένον περισσότερο την απράξωση. Θέλω σας δείξει ποιον να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον, ώστις αφού αποκτείνει, έχει εξουσία να ρίψει εις τη γέννα. Ναι, σας λέγω, τούτον φοβήθητε. Δεν πολλούνται πέντε στρουθία, δια δύο ασάρια, και ένα εξ αυτών δεν είναι λελισμονημένον ενώπιον του Θεού, αλλά και τρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ρυθμημένε. Μη φοβήστε λοιπόν, από πολλών στουρθίων διαφέρετε. Σας λέγω δε, πάσος της με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Ώστις δε με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθεί αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Και πας ώστις θέλει υπή λόγων κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρεθεί εις αυτόν. Ώστις όμως βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος, εις αυτόν δεν θέλει συγχωρηθεί. Όταν δε σας φέρωσι εις τα συναγωγάς και τα σαρχάς και τα εξουσίας, μη μεριμνάτε πώς ή τι να απολογηθείτε ή τι να είπετε, διότι το Άγιο Πνεύμα θέλει σας διδάξει αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπετε. Είπε δε της προς αυτόν εκ του όχλου, διδάσκαλε, είπε προς τον αδελφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστή ημεριστή εφημάς, και είπε προς αυτούς, προσέχετε και φυλάτεστε από της πλεονεξίας, διότι αν της έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή λέγον, ανθρώπου τεινός πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια, και διελογίζεται εν αυτό λέγον, τι να κάμω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, τούτο θέλω κάμι, θέλω χαλάσει τα αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου, και θέλω υπή προς την ψυχή μου. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, εναποτεμιευμένα διέτη πολλά, αναπάβου φάε ποιή εφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον, ταύτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Όσα δε η τίμα σας τίνος τέλους είστε, ούτω θέλει είστε ώστι θησαυρίζεις αυτόν και δεν πλουτείς το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το θαυμάσιο λόγο του, αδερφοί, με όλα τα διδάγματα αυτά. Είχε, λέει, μαζευτεί κόσμος, μυριάδες, λέει, όχλου, φανταστείτε, μυριάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπων, και κατεπάτουν, λέει, αλλήλους, κατεπάτουν αλλήλους ο ένας πάνω στον άλλον, και άρχισε να λέει πάνω στους μαθητές, λέει, προσέχετε, λέει, από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέει εδώ ο Κύριος, προσέξτε, λέει, την υποκρισία, να είσαι αληθινός, μην δείχνω άλλο και άλλο είμαι. Δείχνω ένα προφίλ ωραίο, καλός, ήσυχος, πράος, και μέσα μου είμαι γεμάτος κακία, γεμάτος άλλα πράγματα. Και όλοι λένε, τι καλός αδερφός. Και όλο με ρυμνάω για το γύρο, για το έξω, να τα έχω όλα στην εντέλεια, να τα έχω όλα για να δείχνω ένα πολύ ωραίο προσωπείο. Και ο Κύριος λέει, προσέξτε, λέει, από αυτό, γιατί είναι σαν... Λέει, προσέξτε, λέει, αυτό είναι, λέει, η ζήμη των Φαρισαίων. Ζήμη. Η ζήμη τι είναι, αδερφοί? Η ζήμη είναι κάτι το οποίο όταν βρεθεί, ας πούμε η ζήμη όταν πέσει μέσα σε όλο το αλεύρι και έχει ανακατευθεί εκεί με το νερό, κάνει, λέει, όλο το φύραμα ένζυμο. Αρχίζει ένα κομματάκι μικρό ζήμη να βάλεις, έχει μέσα μύκητες, και αυτοί οι μύκητες διαδίδονται και δημιουργούν... Επεκτείνεται ο μύκητας αυτός, αυτό το κακό πράγμα, μάλλον όχι κακό, ένα μικρόβιο. Έτσι είναι και η υποκρισία. Είναι ένα μικρόβιο. Σήμερα εγώ εμφανίζομαι εδώ ανάμεσά σας και λέω, αδερφοί, να κάνουμε έτσι, να κάνουμε έτσι. Δείχνω, μιλάω χαμηλά, μιλάω πολύ ωραία, τα λέω όλα έτσι, προσπαθώ να δείξω. Έρχεται κάποιος αδερφός, μου λέει, αδερφέ, έπεσα σε αυτό το σφάλμα. Πω, αδερφέ, εμείς είμαστε του Θεού, είμαστε Άγιοι, ποτέ δεν πέφτουμε σε τέτοια σφάλματα. Υποκρίνομαι ότι εγώ δεν πέφτω, ότι εγώ είμαι πολύ καλός. Ψέματα λέω στην ουσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο αδερφός, ο οποίος είναι αδύνατος, λέει, μα, μπορεί να πέσει στην παγίδα και να αρχίσει και αυτός να προσπαθεί να δείξει και αυτός ότι κάτι καλό είναι, γιατί νιώθει ότι υστερείται. Γιατί τον έχω εξαπατήσει, γιατί τον έχω πλανήσει εγώ, ο οποίος του το παίζω Άγιος. Και έρχεται ο άλλος και αρχίζει και αυτός που προσπαθεί. πλανιέται και λέει πρέπει να το, για να μπορώ και εγώ να είμαι εδώ, να το παίξω και εγώ λίγο καλύτερος. Και ο άλλος, και αρχίζει και υπάρχει μια ζήμη, και πολύ εύκολο είναι ο ένας να κολλήσουμε από τον άλλον αυτή την αρρώστια και να γίνουμε όλοι με αυτή την αρρώστια της υποκρισίας. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να είμαστε ειλικρινείς και αληθινοί. Έξω το λένε ντόμπρι. Έπεσα. Ναι, έπεσα. Αμάρτησα. Ο Δαβίδ, όταν πήγε μπροστά του ο Νάθαν και του είπε, όταν έκανε την αμαρτία με τη Βίρσαβε, την γυναίκα του Ουρία που τον σκότωσε, που έστειλε να τον σκοτώσουν για να του πάρει τη γυναίκα, και έκανε αυτή την αμαρτία τη μεγάλη και πήρε τη γυναίκα αυτού του ανθρώπου, δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Και κάποια στιγμή έρχεται μπροστά του ο Νάθαν ο προφήτης και του λέει εκείνη την ιστορία με τον άνθρωπο ο οποίος είχε μια κατσίκα και με αυτή, λέει, κοιμότανε, με αυτήν ξύπναγε, την αγαπούσε σαν παιδί του, και ένας άλλος άνθρωπος που είχε πάρα πολλά πρόβατα και αυτά και πολλά ζώα, ένα βράδυ, λέει, πήγε και πήρε αυτού την κατσίκα, ας πούμε, και την έσφαξε για να φιλοξενήσει έναν φιλοξενούμενό του. Και όταν άκουσε την ιστορία αυτή, ο Δαβίδ λέει, πόπο, λέει, θάνατος πρέπει στον άνθρωπο τούτο που έκανε αυτό το κακό πράγμα, που ενώ είχε τόσα ζώα πήγε και έκλεψε του αλουνού την κατσίκα για να κάνει το τραπέζι στον καλεσμένο του. Και του λέει ο προφήτης ο Νάθαν, εσύ είσαι αυτός που το έκανε αυτό το πράγμα. Γιατί ενώ είχες τόσες γυναίκες και μπορούσες να έχεις τόσες γυναίκες, γιατί τότε επιτρεπότανε και αυτό, πήγες και πήρες τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου και τον έσφαξες, τον έστειλες κάτω στη μάχη να τον σκοτώσουν. Εκείνη την ώρα ο Δαβίδ κοιτάζει τον προφήτη και του λέει, αμάρτησα. Αμάρτησα. Μπορούσε να πει, εντάξει, να κάνει πολιτική. Αλλά μπροστά στο Θεό, αδερφοί, δεν υπάρχει καμία πολιτική. Δεν υπάρχει τίποτα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και πολλές φορές, γιατί μας το λέει ο Κύριος, γιατί έλεγε κάτι πολύ ωραίο ο αδερφός ο Γιώργος ο Κυριανάκης. Όταν, λέει, πεις ένα ψέμα και το πιστέψεις, αυτό το ψέμα, λέει, για να μπορέσει να στηριχθεί θέλει άλλα 7 ψέματα. Και τα άλλα 7 ψέματα, λέει, θέλουν από 7 ψέματα το καθένα για να στηριχθούν. Ο άνθρωπος, λοιπόν, που λέει ψέματα, στην ουσία φτάνει σε ένα σημείο να μην ξέρει τελικά ποια είναι η αλήθεια, γιατί έχει πιστέψει τόσα πολλά ψέματα που έχει χάσει, δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μπλέξει με την παγίδα της υποκρισίας και αρχίζει να υποκρίνεται και να δείχνει τον εαυτό του κάτι άλλο, κάτι καλύτερο, ξέρετε, γιατί η υποκρισία περιλαμβάνει μέσα, έχει και μια στοιχείο υπερηφάνειας, υπάρχει περίπτωση να πλανηθεί, αδερφοί. Υπάρχει περίπτωση να πλανηθεί και να πέσει στην παγίδα της υπερηφάνειας και να χάσει τον έλεγχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο Κύριος λέει να είστε ειλικρινείς, να αναγνωρίζετε τα λάθη σας. Μην φοβάστε να πείτε, ναι, αδερφέ, έπεσα σε αυτό το ρημά, εσύ, αδερφή, είσαι τόσα χρόνια μέσα στην εκκλησία, έχεις τέτοιο, κάνει τόσα πράγματα, και θα βλάψεις την εικόνα σου. Να τη βλάψω την εικόνα μου. Αν είναι να πάω στον ουρανό, να τη βλάψω και να την καταπατήσω την εικόνα μου. Καλύτερα, λέει, να μπεις μονόφθαλμος στη βασιλεία των ουρανών, παρά, λέει, με τα δύο μάτια να πας στη γέννα. Και ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας προστατεύσει σε αυτό. Να είμαστε ειλικρινείς. Και όταν πας ειλικρινά μπροστά στον Κύριο, πας με ταπείνωση. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, η υποκρισία οδηγεί στην υπερηφάνεια. Η ειλικρίνεια οδηγεί στην ταπείνωση. Και ο Κύριος λέει μέσα ότι πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, Κύριε, ποτέ δεν θα την καταφρονήσεις. Μήπως πηγαίνω στον Κύριο μπροστά, έχοντας φορέσει το δικό μου προσωπείο το καλό και περιμένω, σαν το Φαρισαίο που έλεγε, εγώ, Κύριε, δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, ούτε καθώς ούτως ο τελώνης, μήπως και εγώ κάθομαι έτσι στην προσευχή. Και λέω, Κύριε, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Πρώτος ήρθα σήμερα στην εκκλησία, 6:30 ήμουνα εδώ. Κανένας δεν ήρθε κανένας δεν μπορούσε να έρθει τέτοια ώρα. Μόνο εγώ μπορώ να έρθω. Και αρχίζω και σκέφτομαι σαν το Φαρισαίο. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Και μπήκε ο αδερφός ο άλλος 8:30, τέτοια ώρα που ήρθες, τι να πάρεις, λες από μέσα σου. Αλλά αυτό είναι υποκρισία, αδερφοί. Και ο Κύριος θέλει να μας το βγάλει αυτό το πράγμα από μέσα μας. Γιατί? Για το καλό το δικό μας. Γιατί ο τελώνης έφυγε δικαιωμένος από τον ναό. Ο Φαρισαίος όμως, δυστυχώς, αν συνέχισε έτσι, δεν νομίζω ότι θα τον δούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και δίνει πολύ έμφαση σε αυτό ο Κύριος. Δεν είναι, λέει, τίποτα καλυμμένο το οποίο δεν θα ανακαλυφθεί. Δεν είναι τίποτα κρυπτό το οποίο δεν θα γνωριστεί. Πολλές φορές το φοράμε το προσωπείο και έρχεται η ώρα που όλα αποκαλύπτονται. Και να προσέχουμε, αδερφοί, τι λέμε. Να προσέχουμε, γιατί όλα αποκαλύπτονται. Θα πω κάτι αστείο, αλλά συμβαίνει. Και αυτοί είμαστε. Πολλοί αδερφοί ξεχνάνε στα Zoom ανοιχτό το μικρόφωνο και σχολιάζουν τους άλλους αδερφούς. Άκουσες τι είπε τώρα? Είναι με τα καλά του? Τα ακούμε. Είναι τώρα, κοίταξε τον πως είναι, κοίταξε τον τι φοράει. Και τυχαίνει να έχει ξεχάσει ο αδερφός ανοιχτό το μικρόφωνο και οι άλλοι 100 που είναι εκεί να ακούνε. Και λέει, προσέχτε, λέει, γιατί δεν είναι τίποτα, λέει, καλυμμένο το οποίο δεν θέλει να καλυφθεί. Και όσα είπατε, λέει, στο σκότι θέλουσι ακουστεί. Και βλέπετε, είναι και αυτό ένας τρόπος που λέω, πρέπει να προσέχουμε. Όχι να προσέχουμε μη μας ακούσουν στο Zoom οι άλλοι αδερφοί, να προσέχουμε τι λέμε γενικότερα και τι σκεφτόμαστε και τι φρονούμε. Γιατί για ποιο λόγο μπαίνω μέσα? Για να δω τι φοράνε οι αδερφοί? Ή για να, να δω αν τα λένε καλά? Όλοι οι αδερφοί είναι καλοί, όλοι οι αδερφοί είναι άγιοι. Αλλά εγώ παίζει ρόλο με τι μάτι τους κοιτάζω. Άμα τους κοιτάζω με το κριτικό μάτι, θα βρω όλα τα ελαττώματα. Άμα τους κοιτάζω όμως άμα κοιτάζω τον εαυτό μου και βλέπω με ειλικρίνεια τα λάθη μου, τους αδερφούς θα τους βλέπω πάρα πολύ άγιους. Και κανέναν δεν θα κριτικάρω. Λέγω, λέει, σε εσάς τους φίλους μου. Πιο κάτω. Λέγω, λέει, σε εσάς τους φίλους μου. Κοιτάξτε, αδερφοί, ο Κύριος, τι ωραία που μιλάει. Σε εσάς τους φίλους μου. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό? Ο Κύριος μας μιλάει σε εμάς τους φίλους. Φίλος είναι αυτός που θα τον πάρει στη δύσκολη στιγμή τηλέφωνο. Υπάρχει, λέει, φίλος καλύτερος, λέει, από αδερφό. Υπάρχει φίλος ο οποίος θα τον πάρει τηλέφωνο, φίλε μου, έχω αυτό το πρόβλημα. Και μερικοί φίλοι όταν συνδέονται υπάρχουν φιλίες οι οποίες είναι για μια ολόκληρη ζωή. Έχω ένα φίλο που όταν θα τον πάρω θα με καταλάβει, θα τα πούμε όλα. Και έρχεται ο Κύριος εδώ και λέει, λέω σε εσάς τους φίλους μου. Αν δεν το νιώθεις, ο Κύριος θέλει να το νιώσεις ότι ο Κύριος είναι ο φίλος, ότι ο Κύριος δεν είναι μακριά, ότι ο Κύριος θέλει την ώρα της δυσκολίας να έρθεις και να του πεις αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτό το οποίο δεν μπορεί κανένας άλλος να το λύσει, αυτό το οποίο όταν του το πεις είσαι σίγουρος ότι δεν θα σε μαλώσει, αλλά θα σε ακούσει με συγκαταβατικότητα μόνο και μόνο για να σε παρηγορήσει. Είναι να του πεις αυτό το οποίο ντρέπεσαι να του πεις σε όλους τους άλλους, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα, ή γιατί είναι κάτι το οποίο σε κάνει να νιώθεις πάρα πολύ άσχημα αν το μάθουν οι άλλοι γύρω σου. Ο Κύριος όμως λέει ότι εγώ είμαι ο φίλος σου και θέλω να έρθεις να μου μιλήσεις σαν, γιατί είμαι φίλος σου, και να τα πεις όλα. Και οι φίλοι δεν τα λένε πιο έξω τα πράγματα. Και ο Κύριος δεν θα σε κάνει ρεζίλι, δεν θα σε διώξει, αλλά θα μεριμνήσει. Και τώρα λέει εδώ, λέει σε εσάς, λέω σε εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε, λέει, από αυτούς που μπορούν να κάνουν, λέει, κακό στο σώμα και μετά από αυτό δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μη φοβάστε από αυτούς που μπορούν να σας κάνουν κακό. Και ο εχθρός βάζει πολλούς, και ο ίδιος ο εχθρός προσπαθεί να μας κάνει κακό. Και τον Ιώβ τον τερμάτισε. Προσπάθησε να του κάνει κακό, ήθελε να το αποκτήνει το σώμα, τον έφτασε. Αλλά του έδωσε εντολή ο Κύριος, του λέει την ψυχή δεν την πειράξεις. Και λέει μη φοβηθείτε, λέει, από αυτούς που προσπαθούν και μπορούν να κάνουν κακό στο σώμα, λέει. Μπορούν να σου κάνουν κακό. Μπορούν να σε ταλαιπωρήσουν. Έρχονται άνθρωποι που τους χρησιμοποιεί ο εχθρός και πολλές φορές μας βλάπτουνε. Μη φοβηθείς, λέει, μέσα σου. Μη φοβηθείς. Μπορεί να έρχεται να κάνει. Μη φοβηθείς. Να φοβηθείς εκείνον, λέει, που μπορεί και το σώμα και την ψυχή να αποκτήνει. Μόνο το Θεό. Αν φοβάσαι το Θεό, δεν θα φοβάσαι τίποτα άλλο. Αν φοβάσαι το Θεό, δεν μπορεί κανένας να σε πειράξει. Γιατί? Γιατί λέει ο Κύριος ότι όποιος πειράξει εσάς είναι σαν να πειράζει, λέει, την κόρη του οφθαλμού μου. Και ο Κύριος τα παιδιά του τα κρατάει στα χέρια του. Λέει, τα τείχη σου, λέει, είναι ενώπιόν μου, λέει στον Ισαΐα. Μη φοβού, λέει. Εγώ, γιατί εγώ σε λύτρωσα. Εγώ, λέει, σε έκλεξα. Εμού είσαι, λέει. Σε έχω ζωγραφίσει, λέει, σε έχω ζωγραφίσει πάνω στις παλάμες μου. Και όλα σου τα προβλήματα είναι μπροστά μου. Όταν κάποιος πειράξει τα παιδιά του Θεού, είναι σαν να πειράζει το μάτι του Θεού. Τι λέτε? Έτσι θα μείνει ο Θεός? Δεν θα αφήσει ο Κύριος, αδερφοί. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Όταν έρχονται τα προβλήματα τα οποία μας υπερβαίνουν, όταν έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι μας κάνουν κακό, εμείς έχουμε μία οδό και μόνο. Να πάμε στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ μπορείς. Σας λέγω, λέει, φοβήθητε εκείνον ώστις αφού αποκτήνει έχει εξουσία να ρίψει στη γέννα. Ναι, σας λέω, αυτό να φοβηθείτε, το Θεό. Δεν πουλούνται 5 στρουθία δια 2 ασάρια? Τα σπουργίτια, λέει, δεν πουλούνται για 2 ασάρια ένα μηδαμινό ποσό? Και ένα, λέει, εξ αυτών δεν είναι λησμονημένο ενώπιον του Θεού? Ένα από τα σπουργίτια αυτά που περνάνε και βλέπετε πόσα σπουργίτια είναι έξω. Ένα, λέει, από αυτά, λέει, δεν πέφτει κάτω αν δεν είναι θέλημα του Θεού. Και οι τρίχες, λέει, από το κεφάλι σας είναι όλες αριθμημένες. Καμία τρίχα δεν πέφτει αν δεν το επιτρέψει ο Κύριος. Προσέξτε, αδερφοί, κάθε τρίχα στο κεφάλι μας έχει έναν αριθμό. Σήμερα που μου πέσανε κάποιες τρίχες, έπεσε η 832, η 958, έχει τον αριθμό της. Φανταστείτε ο Κύριος πόσο έχει μεριμνήσει, ξέρει ακόμα και οι τρίχες που είναι πάνω στο κεφάλι μας, πόσες είναι, και τους έχει δώσει και αριθμό. Με τέτοια μέριμνα ο Κύριος ενδιαφέρεται για μας. Μη φοβήστε, λοιπόν. Εσείς διαφέρετε από τα σπουργίτια. Αν εγώ μεριμνάω για τα σπουργίτια και τα προστατεύω και τα φυλάω, θα φοβηθείτε εσείς? Και στη συνέχεια μιλάει για την ομολογία και μας δίνει μία δήλωση ο Κύριος εδώ. Όποιος, λέει, νόμος, όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο γιος του ανθρώπου θα τον ομολογήσει έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Και όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, και ο γιος του ανθρώπου θα τον αρνηθεί ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Και ώστις θέλει υπή λόγων, αυτό είναι το επόμενο. Ώστις, λέει, με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, ο γιος του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Ο Θεός να μιλήσει για εμένα έμπροσθεν των αγγέλων. Πολλές φορές φοβόμαστε να πούμε, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί ζεις έτσι, γιατί δεν έρχεσαι εκεί μαζί μας? Να ξέρεις, εγώ το απόγευμα έχω κάτι δουλίτσες. Έτσι ήμουνα όταν πρωτοπήγα στο πανεπιστήμιο. Στην αρχή φοβόμουνα. Γιατί δεν έρχεσαι το Σάββατο που έχουμε το πάρτι? Να κάτι κανονίζω. Είχα κανονίσει το ένα Σάββατο, το άλλο Σάββατο. Γιατί δεν έρχεσαι την Παρασκευή το βράδυ? Τότε πάλι κάτι έχω κανονίσει. Κάποια στιγμή ο Κύριος μου έδωσε δύναμη όμως και λέω, τι γίνεται, έτσι θα είναι. Και ο Κύριος, αδερφή, θέλει να φανερώσουμε τον Χριστό. Γιατί είσαι διαφορετικός? Γιατί είσαι αυτός? Γιατί κάνεις αυτό? Το κάνω γιατί μου το λέει ο Κύριος. Γιατί έχω Κύριο. γιατί πιστεύω στο λόγο του, και ο λόγος αυτός λέει ότι ο πιστεύων εις εμένα έχει ζωή αιώνιο. Και ο λόγος, αδερφοί, τον οποίο λαλούμε, όταν το λαλούμε με πίστη, έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς που είναι μπροστά μας. Και να μην φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού έξω από τα δόντια. Μη φοβάστε καθόλου, αδερφοί. Μη φοβάστε στη δουλειά, στο λεωφορείο, στο δρόμο, να πείτε, όχι με φανατισμό, όχι για να δείξουμε ότι εμείς τα ξέρουμε και εσείς δεν ξέρετε τίποτα, όχι και αυτό, αλλά για να λάμψει το φως μας εν προς των ανθρώπων. Γιατί κανένας, λέει, δεν βάζει, λέει, το λίχνο επί το μόδιον, αλλά, λέει, επί το λιχνοστάτη, για να φέγγει. Έτσι, λέει, και το φως σας πρέπει να λάμψει. Και ο Κύριος θέλει να τον ομολογήσουμε, όχι μόνο με το στόμα, αλλά με τη ζωή μας. Εννοείται ότι δεν πρέπει να το βλασφημούμε με τη ζωή μας, γιατί πολλές φορές ο Θεός να μας φυλάει και να προσέχουμε, να μην έχουμε συμπεριφορά η οποία δεν μαρτυρεί Χριστό, τότε δεν ομολογούμε Χριστό. Αλλά αν με την ζωή μας ομολογούμε Χριστό, αδερφοί, το βλέπει το περιβάλλον μας και χαίρεται και αντιλαμβάνεται ότι εδώ είναι ένας άνθρωπος του Θεού. Νιώθει καλά, νιώθει την ευλογία. Λέει, και αντιλαμβάνονται, πού είναι ο άνθρωπος αυτός, πού είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ή αντιλαμβάνονται, όπου να μην βρίσκουμε, γιατί αισθάνονται τον έλεγχο της παρουσίας του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε και με τη ζωή μας και με τα λόγια μας. Και τι θα γίνει? Ο Κύριος θα μας ανταμείψει, θα μας ομολογήσει, θα μας αναδείξει ενώπιον των αγγέλων. Όποιος όμως, λέει, με αρνηθεί να με ομολογήσει, θα τον αρνηθώ κι εγώ, λέει. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε από αυτούς, αδερφοί. Όταν δε σας φέρουν σιλή στα συναγωγάς και στα αρχάς και στα εξουσίας, μη μεριμνήσετε, λέει, τι να απολογηθείτε ή τι να είπετε. Πολλές φορές μπορεί να βρεθεί σε ένα σημείο και να σου δίνεται ένα ένασμα να μιλήσει για τον Κύριο, να πεις κάτι. Εδώ το έλεγε για όταν θα τους φέρουν στα δικαστήρια, αλλά και για μας. Μπορεί να σου δίνεται μια, να βρίσκεσαι κάπου σε μια συναναστροφή με κάποιους συναδέλφους. Πάρε το λόγο, μίλα για τον Κύριο. Και αν εκεί πέρα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θελήσει να ακούσει, ο Κύριος θα έρθει και θα σου πληγεμίσει το στόμα με το Άγιο Πνεύμα, και αυτό το Πνεύμα θα διδάξει όσα πρέπει να πεις. Και έχει τύχει, αδερφοί, πολλές φορές σε διάρκεια ομολογίας να λες, καλά τώρα τι λέω, τα είχα σκεφτεί αυτά τα πράγματα, που τα σκέφτηκα και τώρα που τα έλεγα. Και πολλές αποκαλύψεις, αδερφοί, μου τις έδωσε ο Κύριος πάνω σε θέματα του Λόγου του Θεού κατά τη διάρκεια ομολογίας. Και κατά τη διάρκεια που συζητούσαμε για διάφορα θέματα, ήμουνα μικρός ακόμα, ήμουνα 18 χρονών στο πανεπιστήμιο, και όταν βρισκόμουν με παρέες και μου κάνανε διάφορες απορίες, δύσκολες απορίες, γιατί βρέθηκα κι εγώ σε ένα περιβάλλον να ήμουν από την εκκλησία, διάβαζα το Λόγο του Θεού, αλλά δεν είναι ότι είχα διαβάσει και όλα τα βιβλία του Τρότσκι και των διάφορων κομμουνιστών και όλα αυτά. Οπότε όταν βρέθηκα με τους υπόλοιπους εκεί από τα κόμματα και είχαν τις αθεϊστικές θεωρίες, δέχθηκα ερωτήματα, και εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο έπαιρνε το στόμα μου και έδινε απαντήσεις αποστομωτικές. Εγώ δεν είχα διαβάσει, ούτε ήξερα τι να απαντήσω. Και το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, μου έδινε λόγια και επέτρεψε ο Θεός με, πραγματικά με φοιτητές οι οποίοι ήταν άθεοι, να κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα, γιατί ο Κύριος κατεύθυνε την ομολογία, και πολλοί από αυτούς επιδιώκανε να έρθουν να συζητάμε πολύ μαζί. Θυμάμαι, καθόμουν σε γραφεία παρατάξεων ώρες και συζητούσαμε για το Λόγο του Θεού, για την Αποκάλυψη. Και ο Κύριος έδινε. Εγώ δεν ήξερα από αυτά. Δεν ήξερα τι να απαντήσω. Και η απάντηση ερχόταν μέσα από το Λόγο του Θεού. Είπε, λέει, της προς αυτόν εκ του όχλου. Ενώ ο Κύριος λέει τόσα ωραία πράγματα, μιλάει, έρχεται και εμφανίζεται και ένας και λέει, Κύριε, πες τον αδερφό μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομία. Βλέπετε τώρα, μιλάμε το Λόγο του Θεού, Και μπορεί μέσα μας να έχουμε διάφορα ζητήματα, διαφορές. Τον Κύριο δεν τον θέλουμε εδώ τώρα να μας λύσει τις διαφορές, να πει ότι ο αδερφός ο Δημήτρης είναι καλύτερος από τον αδερφό το Φιλίμωνα, ή ότι ο αδερφός ο Δημήτρης έχει δίκιο και ο αδερφός ο Μανώλης δεν έχει άδικο. Πολλές φορές πάμε στον Κύριο και ζητάμε άλλα γι' άλλα. Εδώ αυτός ο άνθρωπος, ενώ έχει τον Κύριο μπροστά του και δίνει ζωή, λόγου ζωής αιωνίου, τον ενδιαφέρει το χωράφι του. Λέει, Κύριε, εδώ αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτός ο άνθρωπος τώρα έχει πεθάνει, τα χωράφια εκεί είναι ακόμα στο Ισραήλ. Αν πάμε, θα τα βρούμε τα χωράφια για τα οποία μιλάνε. Και ο Κύριος θέλει να μας κατευθύνει. Τι ασχολείστε? Και λέει, του λέει, άνθρωπε, λέει, άνθρωπε, ποιος με κατέστησε δικαστή μεριστιεύμα? Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα για να σας λύσω τα ζητήματα με τα χωράφια σας και τις διαφορές σας. Εγώ ήρθα εδώ για να έχετε ζωή και αυτή είναι αυθονία. Δεν ήρθα εδώ για να σας λύσω 2-3 τέτοια προβλήματα. Προσέξτε λοιπόν, λέει, και φυλάτεστε από τις πλεονεξίας. Γιατί αν κάποιος, λέει, έχει πολλά, περισσότερα, η ζωή του δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Όσα και αν αποκτήσεις, το στομάχι είναι κάποια εκατοστά. Όσα, λέει, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Είτε μπήκανε 10.000 μισθός, είτε μπήκανε 600 ευρώ, το στομάχι χωράει κάποια ML. Και λέει εδώ ο Κύριος, λέει, φυλάτεστε, λέει, από τις πλεονεξίας. Διότι αν τις έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Όσα και να έχεις, δεν είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί μας. Αποκαλύπτει μέσα από το λόγο του. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Όταν είμαστε κοντά στον Κύριο και μας διδάσκει ο Κύριος και μας λέει και μας δίνει να το καταλάβουμε. Γιατί υπάρχει και η απάτη του πλούτου. Και ο κόσμος τώρα, αν πιάσουμε στο φανάρι 10 ανθρώπους και τους ρωτήσουμε τι θα θέλες να γίνει σήμερα, όλοι θα σου πούνε λεφτά ήθελα. Λεφτά. Δεν θα βρεθεί ένας να πει ότι δεν έχει λεφτά. Μπορεί να βρεθεί ένας ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά και πλέον τα έχει βαρεθεί και λέει δεν υπάρχει νόημα. Αλλά αυτός είναι ένας στα πόσα εκατομμύρια. Αν τους πιάσουμε όλους εδώ, αυτούς που κατεβαίνουν τη Μεσογείο τώρα, όλοι λεφτά θα σου πούνε. Είναι η απάτη του πλούτου. Και τους είπε και την παραβολή, θα σας διαβάσω εντάχει ένα λεπτό. Λέει, ήταν ένας άνθρωπος, λέει, πλούσιος, του οποίου φτυχήσανε τα χωράφια. Και πλούσιος ήτανε και του πήγαν καλά τα χωράφια. Είχε χωράφια, ήταν πλούσιος. Δεν ήταν ότι ήταν φτωχός και τα απέκτησε εκείνη την ώρα. Πλούσιος ήτανε, λέει, και του φτυχήσανε τα χωράφια. Πήγανε καλά. Και έλεγε, τι να κάνω, λέει, και πού να συνάξω τους καρπούς μου. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Κοιτάξτε πόσα μου λέει σε αυτό το σημείο. Ανθρώπου λέγουν τι να κάνω, διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου. Μήπως δηλαδή αυτός δηλαδή τους καρπούς αυτός τους έβγαλε. Θέλω, λέει, τούτο θέλω κάνει. Θα χαλάσω τα σαποθήκας μου, θα οικοδομήσω μεγαλυτέρας και θέλω εκεί συνάξει πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θα πω στην ψυχή μου, εδώ είναι το μεγάλο λάθος. Αυτός ο άνθρωπος νομίζω ότι όλα είναι δικά του. Τα φαγητά του, όλα, ενώ αδερφοί, όλα, τίποτα δεν μας ανήκει. Τι φεράμε εδώ σε αυτή τη ζωή, τίποτα. Με ρύμνησε ο Κύριος να γεννηθούμε σε ένα περιβάλλον, μας ντύσανε, μας μεγαλώσανε, μας δώσανε. Και όλοι τρεφόμαστε από αυτά που ο Κύριος μας δίνει. Αν σταματήσει η βροχή για 2 χρόνια, θα έρθει πείνα. Αν σταματήσει η βροχή για 5 χρόνια, θα τελειώσουν όλες οι αποθήκες. Αν σταματήσει η βροχή για 10 χρόνια, δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν θα μπορέσει να ζήσει κανείς. Άρα, είναι δικά μου. Εσύ ρίχνεις τη βροχή και αυξήθηκε και ευτύχησε το χωράφι σου. Εσύ κατάφερες και ευλογήθηκες. Και έχεις όλα αυτά τα πράγματα μέσα στις αποθήκες. Πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι τίποτα αυτή την ώρα δεν μας ανήκει. Αυτός ο άνθρωπος, όλα δικά του. Και το μεγαλύτερο, νόμιζε ότι και η ψυχή του είναι δική του. Ότι και την ψυχή μπορεί να αγοράσει με τα λεφτά. Βλέπετε η απάτη του πλούτου. Όλα δικά μου, όλα μπορώ να τα κάνω. Ο άνθρωπο, μερικοί άνθρωποι με την απάτη του πλούτου, επειδή αποκτάνε αρκετά χρήματα και μπορεί να λένε σε αυτόν έλα και στον άλλον έρχου και έχουν μια εξουσία δηλαδή μέσω των χρημάτων, νομίζουν ότι είναι θεοί. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Όσα λεφτά κι αν έχεις, η ψυχή σου ανήκει είτε στο Θεό είτε στο διάβολο. Αυτός εκεί νόμιζε ότι τα κρατάει όλα. Νόμιζε ότι κρατάει και τη ζωή του και την ψυχή του. Και λέει, θα πω ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά, διέτη πολλά, αναπαύου, φάε, πίε, εφραίνου. Θα πω εγώ στην ψυχή μου να φάει. Και λέει εκείνη την ώρα, άφρον, τη νύχτα αυτή, λέει, την ψυχή σου απαιτούσε. Απέτηση στη λογιστική σημαίνει ότι χρωστάω. Είναι νομική στο λογιστικό σχέδιο. Όταν κάτι καταγράφεται στις απαιτήσεις, σημαίνει ότι σε κάποιον χρωστάω. Για να χρωστάω σε κάποιον πρέπει να υπάρχει κάποια αιτία η οποία έχει δημιουργήσει αυτή την οφειλή. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται όταν ο άνθρωπος ασχολείται με τα πράγματα του κόσμου και επενδύει στον κόσμο αυτό, τότε ασχολείται όταν σπέβδει στην αμαρτία, στη ζωή αυτή του κόσμου, όπως συντρέχει όλος ο κόσμος αυτή την ώρα, σπέρνει στην αμαρτία και η αμαρτία έχει θάνατο. Και όταν σπέρνω στην αμαρτία, τότε είμαι οφειλέτης. Είμαι οφειλέτης. Και κάποιος απαιτεί την ψυχή μου. Και αυτός είναι ο διάβολος. Και εδώ έρχεται δίκαια και λέει, άφρον, τη νύχτα, λέει, τούτη, κάποιος απαιτεί την ψυχή σου, κάποιος ο οποίος έχει δικαίωμα. Ποιος είναι αυτός που έχει δικαίωμα στη δική μου την ψυχή? Είναι ο διάβολος. Γιατί του έδωσες το δικαίωμα. Γιατί δεν ζεις αγία ζωή, γιατί δεν ζεις καθαρή ζωή, γιατί δεν πήγες να λυτρωθείς από αυτόν που μας αγόρασε εις τον Θεόν δια του αίματός του, δεν πήγες να καθαριστείς με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπλένονται με το αίμα του Ιησού Χριστού και μένουν στην αμαρτία, η ψυχή τους ανήκει στον εχθρό. Εμείς αδερφοί όμως, ο Κύριος μας καθάρισε και μας πήρε όλο το βάρος και όλη την ενοχή και όλη την οφειλή, και εμείς δεν χρωστάμε στον εχθρό, αλλά ο Κύριος έχει απέτηση για την ψυχή μας. Εδώ λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καταλάβει ότι την ψυχή του την απαιτούσανε. Και του λέει, όσα ετοίμασας, λέει, πιανού θα είναι. Θα έρθουν οι επόμενοι. Και έτσι, λέει, θα είναι όποιος θησαυρίζει εις αυτόν και δεν πλουτεί εις το Θεό. Πολλές φορές κοιτάζω τον εαυτό μου να πλουτίσω, να θησαυρίσω. Γιατί? Για τον εαυτό μου, να έχω. Και δεν θησαυρίζω εις το Θεό. Χτες είχαμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι συναναστροφή στο Zoom και ο αδερφός ο Μανώλης που μας μίλησε είπε για αυτό το πράγμα. Με τι υλικά επενδύεις, με τι υλικά στέλνεις επάνω στον ουρανό, με τι υλικά χτίζεις. Ο στόχος μας είναι να χτίσουμε όχι σε αυτή τη γη, όχι να πλουτίσουμε στον εαυτό μας, αλλά να πάρουμε καλά υλικά, αδερφοί, με τα οποία θα χτίσουμε μια οικία επάνω στον ουρανό, ευλογημένη, να πλουτίσουμε στο Θεό, να μπούμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για όλα αυτά τα ωραία διδάγματα που μας δίνει μέσα από το Λόγο Του. Ο Κύριος, αδερφοί, πάντοτε να μας δίνει το Λόγο Του, να μείνουμε κοντά στα πόδια Του, να κρατήσουμε ότι ο Κύριος θέλει να είμαστε φίλοι Του, να πηγαίνουμε κοντά Του. Και βλέπετε στους φίλους Του πόσο ωραία πράγματα λέει. Έχει κι άλλα να μας πει ο Κύριος. Και τη νύχτα και την ώρα που κοιμόμαστε έχει πολλά να μας πει. Και οι φίλοι δεν σταματάνε να μιλάνε. Έχω φίλο με τον οποίο έχουμε συνδεθεί χρόνια και αδερφός εν Χριστώ, που όταν πιάνουμε το τηλέφωνο δεν τελειώνει ποτέ. Ο Κύριος έτσι θέλει να είμαστε μαζί Του. Να γίνουμε φίλοι και το βράδυ και τη μέρα και να τραγουδάμε και να Του λέμε και ύμνο. Τη νύχτα, όπως ο Δαβίδ είχε ύμνο τη νύχτα και τραγουδούσε. Και το πρωί που ξύπναγε, μίλαγε στον Κύριο. Ήτανε φίλος Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφέ. Αμήν.